Vakar vakarā Luhanskas apgabala administrācijas vadītājs Sergijs Gaidais bija spiests atzīt, ka Krievijas iebrucēji pašlaik kontrolē lielāko daļu no strateģiskās Severodonetskas pilsētas, kur kaujas turpinās jau vairākas nedēļas. Krievijas spēki nekontrolē vien pilsētas rūpniecisko zonu, kurā nostiprinājušies Ukrainas aizstāvi. Gaidais atzina, ka Ukrainas spēkiem iespējams nāksies atkāpties, jo viņi tiek apšaudīti nepārtraukti. Un kā atzīst Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, iespējams, ka cīņa par Severodonetsku ir viena no pašām nozīmīgākajām šī kara laikā.
Severodonetsk za pisumkami i cijei dobi vže 105. Do reči.
Severodonetska šī pilna apjoma kara 105. Dienā joprojām ir Donbasa pretošanās epicentrs. Mēs aizsargājam savas pozīcijas un nodarām ienaidniekam ievērojamus zaudējumus. Tā ir ļoti nežēlīga, bet ļoti svarīga cīņa. Iespējams, viena no pašām svarīgākajām šajā karā. Es esmu pateicīgs katram un katrai, kurš aizstāv šo pilsētu, jo tieši tur pašlaik tiek izlemts mūsu Donbasa liktenis.
Doļa našo Donbasu.
Šorīt jau saņemts ziņas par jauniem uzbrukumiem arī Harkivas apgabalā. Tiek ziņots, ka Harkivas pilsētā pilnībā pazuduši televīzijas signāli. Savukārt, Ukraiņu puse apgalvo, ka ir pietuvojusies uz laiku okupētajai Hersonai, kuras prokrieviskā valdība joprojām vēlas sarīkot referendumu par pievienošanos Krievijas federācijai. Daudz kas, protams, fronts līnijā būs atkarīgs no rietumvalsts sniegtās militārās palīdzības. Un šorīt saņemts arī ukraiņiem nevisai patīkamas ziņas no Vācijas. Izdevums Višegrad 24 ziņo, ka Vācijas solītā raķešu iekārts M270 netiks piegādāts Ukrainai ātrāk kā uz ziemu, jo šīm sistēmām ir nepieciešams programmatūras atjauninājums, lai tās spētu šaut arī ar britu un amerikāņu lādiņiem. Kā savā ikvakara uzrunā norādījis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, arvien vairāk ārvalstu uzņēmēju uzskatot, ka sankcijas pret Krieviju tomēr būtu nepieciešams pastiprināt. Viņš paudz cerību, ka tāpat domās arī citu valstu vadītāji. Kā šorīt ziņo telekanāls Espresso TV, tad pasaules ekonomiski attīstītāko valstību G7 valstu grupa domājot par to, vai Krievijas naftai nebūtu jānosaka maksimālā cena. Par to paziņojas ASV prezidenta Nacionālās drošības padomnieks Jakes Sullivans. Pēc viņu vārdiem šādi izdotos samazināt Krievijas ienākumus, piebilstot, ka progress šajā sarunās varētu gaidīt jūnija beigās notiekošajā lielā septītnieka samitā Vācijā. Bet jaunākie pētījumi liecina, ka pret Krieviju ieviestās ekonomiskās sankcijas ir faktiski pielīdzinājušas nulei 3 gadu 10 laikā sasniegto ekonomisko progresu. Starptautisko finanšu institūta ekonomisti gan norāda, ka šis panāktais efekts var būt ļoti mainīgs, Krievijai jebkurā brīdī sniedzot atbildes triecienu īpaši jau enerģētikas jomā. Starptautisko finanšu institūta viceprezidents Klejs Loverijs arī piebilst, ka sankciju efektivitāte ir atkarīga no tā, ko to ieviesošās valsts vēlas panākt. Ja tas ir ekonomisks trieciens konkrētai valstī, tad ietekme noteikti būs. Taču vēsture ir pierādījusi, ka sankcijas parasti nenoved pie lielām politiskā kursa izmaiņām. Uģis Lībietis, Latvijas radio.